Jien fader Joe Borg, flinkie manħab tiegħi il-professur Joe Protest, dunkwa l-edizzjoni oħra ta' dal-programm fejn qed nitkellmu fuq il-saħħar fażi tal-kolonializmu f'pajjiżna, il-fażi ta' qabel l-indipendenza. Insellem lek, Joe.
Insellem lilek is-semija tagħna.
Il-ġimgħa li għaddiet waqt li konna qegħdin nitkellmu, tkellimna fit-tul u bdejna nitkellmu fuq il-kwistjoni politiko-reliġjuża. U fost l-affarijiet li konna qed ngħidu, konna qed ngħidu fuq it-tentattiv minn nies minn naħa tal-Knisja biex jagħmlu Partit Laburista Alternattiv. U kienu sabu l-Toni Pellegrini għal din il-ħaġa, tkellimna ftit mhux ħażin fuq Toni Pellegrini ukoll, imma naħseb li tagħmin nitkellmu żjed fuqu u fuq il-partit tal-ħaddiema Ansara li huwa waqaf. U forsi nissuġġerixxi li nibdew minn meta waqfu il-press conference li bih Toni Pellegrini waqaf dan il-partit biex imbagħad inkomplu nimxu wkoll u naraw żviluppi oħrajn illi kien hemm.
Tajb, naħseb li tkun point of departure tajba. Dana sejħa il-press conference biex jannunzja żewġ affarijiet. Il-fatt li kien ir-reżenja minn Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista u minn President tat-tieni distrett tal-partit u minn viċi president tal-każin tar-Raħal Ġdid. Ukoll qassam kopji tal-ittra tar-reżenja tiegħu fejn.
Kien ta' xi raġuni fl-ittra?
Fejn ta' numru tar-raġunijiet li għalli reżenja li hom. Għalli prinċipalment ir-reżenja ħabba l-fatt li mintof kien jmexxi l-partit b'mod dittatorjali. Għalli
li kif jgħidu. Kien qed jgħid gidba kbira.
De, ma kienx qed jgħid, imma żiet affarijiet oħra. Qal ukoll li ħabba dan, ħabba fekk ir-reżenja, qal li Mintoff kien mar kontra il-policy tal-partit kif kienet imniżla fil-konferenza ġenerali tal-istess partit, meta imbotta l-eżekuttiv nazzjonali biex jaċċetta li hu għandu jiltaqa' mal-gvernatur u jinnegozja miegħu.
Jien mhux il-kwissjoni tal-Knisja?
Le, għadu ma semmijiex dik. Issa, di li kien ġara kien dan il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista wara l-irvellijiet li kien hemm tal-1958 u dak li ġara wara, kien iddeċidiet li fuq suġġeriment tal-eżekuttiv li ma jkollha ebda kuntatt mal-gvernatur. Issa li tajt li Mintoff mar jinnegozja mal-gvernatur naħseb kienet daqxie wahda imġebda. Li prova permezz tal-logotenent gvernatur, mhux il-gvernatur, iwassal messaġġ li bih kienet jispera li jisiru elezzjonijiet fil-viċin, iva. Fatti, dak kien il-punt tal-ikbar għalija umiljazzjoni politika ta' Mintoff meta l-Trafford Smith, il-Lieutenant Governor, għallu li kien lest li għallu għal-kem il-partit matlux, pero ta' xifem li kien jikonvinċiħ il-partit, kien lest li jekk jisiru elezzjonijiet fil-viċin huwa jiddiskuti mal-gvern Ingliż il-manifest elettorali tal-Partit Laburista.
Jiddiskutejni għal il-ġimgħa li għaddiet.
Li dik kienet naħseb li Pellegrini kien jirreferi għal xi ħaġa along these lines. Sar jaf.
Ma nafx.
Minn hemm ġew.
Allura smart chain.
Ma tax kasu.
Mela Pellegrini rriżenja mill-Partit Laburista u r-raġunijiet li qed jagħti huma dawn li
għal u hawnhekk tidħol indirettament il-Knisja. Għal ukoll li Mintoff kien daħħal lill-partit bħala membru tal-Apso mingħajr ma għafża lill-eżekuttiv. L-ewwel għamel għall-biċċa xogħol u mbagħad għafża lill-eżekuttiv. U qal ukoll li Mintoff kellu l-ħabta li jgħajjar traditur lil kull min ma jaqbilx miegħu fil-partit u jgħid li kien qiegħed jagħmel b'saqtem fir-roti u jtellef il-progress. Qal li qabel ma kien sar Segretarju Ġenerali tal-partit kien ipprova jikkonvinċi lil Mintoff li jekk iġiet mal-Knisja dak insejha meħsara lil partit u ġlieda mal-Knisja tkun assolutament inutli.
Jiġisha mija fl-ittra.
disemmija flittra, tajjeb.
Jitaħ l-knisja daħlet flittra u koll.
Iva. Issa, ta' min jajtu koll li fil-fatt esponenti tal-Partit Laburista, kem privatament u kem publikament, għan sinsistew li u kien jajt bil-maqlub, kien jajt mux għax tiġġiet ma' knisja, ma tiġġiet ma' knisja meta m'għandekx il-poter fidejk. Meta għandek il-poter fidejk, allura inti tista' tiġġiet ma' knisja kem trid.
Ġvida, għawek anki f'dil it-traw f'dal qed inti, joħroġ il-karattru xej trasparenti ta'
jiena ekkid li
ta' Pellegrini.
Iva.
Jekk mhux insrani mbagħad jwaqaf partit li jsejħu tal-ħaddi ma nsara.
Sewa.
Jgħid li ma tridx tiġġieħed mal-Knisja u mbagħad jgħid li ma tiġġiex mal-Knisja ma tkun fl-oppożizzjoni meta tkun fil-Gvern iva. Jiġri hemm dupliċità biex ngħidu hekkhom.
Le, ma naħsibx li din hija xi ħaġa li hija xi mistoqsija kbira dwar din. Hemm ħafna indikazzjonijiet dwar dan. Dan tara wkoll li anki nies prominenti li kienu fix-xena jew direttament fil-politika jew indirettament fil-politika li kienu kontra Mintoff b'qawwa kbira, ma tantx kienu x'najtek favorevoli lej Pellegrini, perżek nieħu il-Pius Piteri, il-President tal-Zaza ħaddima insara, ma tantx kellu idea tajba ta' Pellegrini. Jekk insemmi l-Dr. Kakija Zammit, kien nazjonalista.
Aleksandr Kakija kien minister.
L-istess, ma kellu xejn idea tajba, jekk insemmi xi ħadd prominenti minn naħa tal-PCP, ngħidu aħna l-JG Vassallo. Dana u koll ma kellux ebda stima lejn
ma bat naturalment sapruħu fid-dajsa maħħu kolla.
Eżattament. U kellu l-appoċ tal-Knisja, għalla di kienet importanti. L-istess fuq il-Kostituzzjoni, per eżempju, kien jitkellem publikament fuq il-Kostituzzjoni l-ġdida li kien jgħid li u kien kontra tagħha din il-pubblikament kontra il-Kostituzzjoni, imma kien jibgħat messaġġi li kien ċert li se jaslu għand l-uffiċjali Ingliżi li kien iħoss li kienet neċessarja dik il-Kostituzzjoni u kien jgħidilhom l-Ingliżi bil-indirettament jien qed nagħmel dal-paroli kollha għax jekk ma nagħmilx hekk, allura ma jkollix krettu mal-Laburisti, hemm bżonn li jkolli krettu mal-Laburisti. U qal l-lonċ għal-partit formalment f'Marzu tan 1961, f'22 ta' Marzu. U bħala bih innifsu bħala leader, bat kellu l-avukat George Zarr bħala president u l-Emilio Camilleri bħala segretarju ġenerali. Issa minn dawn naraw li dawn kienu nies ta' ċertu statura, nies rispettati. U affarijiet li għamlu.
Emilio Camilleri tara ħalġit, xu ma kellu ieħor. Emilio Camilleri, Brikir Kara.
Dawna. Kellu lajnuna wkoll biex isib nies, per eżempju lil Daniel Mikallef, tajjeb, tabib Daniel Mikallef li żgur ma kellux reputazzjoni, anzi kellu reputazzjoni tajba ħafna.
Tajjeb, sar speaker
u kellu kien bniedem daw kienu nies sinċira li kienu hemmhekk għax ġew konvinti minn nies bħal Birokka li hemm bżonn jiddefendu l-Knisja u jippreżentaw alternattiva Laburista għal Mintoff. Il-Malta tagħna interessanti wkoll kif
il-Malta tagħna gazzetta tal-Partit ta' Ganadu.
Ta' Ganadu. Tajjeb kif laqat din l-aħbar qalet li l-ewwel ħasbet li iż-żaza ħaddiema nsara kellhom x'jaqsmu ma' t-twelidta tal-partit. Iż-żaza ħaddiema nsara mill-ewwel ħarġu jgħidu u aħna mhux ma provajniex waqfu dal-partit. Imma fil-fatt taw dek li l-Ingliżi għajdu la lukewarm reception. Ma tantx ferħu Pellegrini. Ovvjament hemm partit ieħor. Però għandek dik il-question mark dak li għajdu li jekk dan bniedem ta' fdaħ jew ma tafdaħx. Il-partit kellu gazzetta tiegħu issa wkoll it-tarka li kienet immexxija minn Walter Zara u FM F'Sud. Walter Zara bniedem ħabrik immens. Kien fil-xena anki trade unionistika tal-pajis.
Sinċir ħafna, ħafna mija u
bnidem ta' prinċipi, memx dubi.
Kien fil-Kummissjoni Komunikazzjoni Soċjali tal-Knisja.
Kellu nies tajbin miegħu, jien naħseb però il-problema tal-Partit ta' Pellegrini kien Pellegrini. Li ħafna nies ma kinux jafdawh.
Minajru ma kienx hemm partit.
That's right.
Imma bih għandek partit bi problema.
Bi problema. Dik kienet fil-fatt il-pożizzjoni. Issa il-Knisja dan il-perjodu qed tieħu pożizzjoni dejjem iktar jibsa lejn il-Partit Laburista. Issa meta tnajtek ħalli.
Meta tgħid dejjem iżjed jibsa x'tfisser ġew.
Li ara kif isiru, għandek l-ewwel għandek ħafna warnings. Li il-Partit Laburista qed jaqsam mil-limiti. Mbagħad joħroġ il-policy statement tal-Partit Laburista fejn jakkuża l-isfijiet li qed jikkollaboraw fost affarijiet oħra qed jikkollaboraw mal-Ingliżi biex jipperpetwaw l-istatus tal-kolonjeliżmu f'Malta. Kellek qabel dik l-attakk fil-distragil tal-fera taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista li kienet l-tur tagħha kien l-Orisant fejn attakka dak li qalu l-isfqir fil-pastorali li kienu ħarġu. U konsegwenza ta' dak meta ma rridx jitlob skuża ingħata l-interdett. U mbagħad kellek
l-Orisant.
U mbagħad kellek
kien il-ċismu taż-żgħażagħ dak
taż-żgħażagħ, il-President. U mbagħad kellek il-kwestjoni tal kif semmejt tal-policy statement, jiġi l-interdett fuq l-eżekuttiv. Kellek il-kundanna tal-gazzetti Laburisti, li dawna passi dejjem tal-għajn. U l-idea kif tkellimna l-ġimgħa li għaddiet kienet li minn tof jiġi moti daqqa kbira biżejjed li teliminaħ bħala qawwa fil-politika. Issa dinha ma kinitx naħseb jiena xi ħaġa maħsuba sew, ppjanata dawna mhux affarijiet li jsiru biex ngħidlek ħalli nkunu ħadna passi li jidru u passi qawwija, inti taħseb fil-strateġija u l-effett ta' dik l-istrateġija. Naħseb l-effett ta' l-istrateġija ma kienx maħsuba tajba. Jiena tkellimna l-ġimgħa li għaddiet fuq il-kwistjoni tat-30s, nagħti biss żewġ eżempji tal-elezzjoni li minnhom joħroġ li il-hardcore tal-partit ta' Strickland baqa' hemmhekk, ma ċċaqlax. Issa għandek hardcore ħafna ikbar tal-Partit Laburista li dawna ma tawx kas tiegħu, dana ħasbu li appena se jitkellem l-isqof bil-mod li tkellem bil-kundanni u bit-teddid tad-dnub il-mejjed dawna
se jċallu matulajn
eżattament. Però ma kienx jgħat isir evalwazzjoni għal-fatt importanti fl-idea tiegħi importanti ħafna.
Mhux kien dal-fatt.
Il-fatt huwa li minn tof kien ma kienx sempliċiment qed jattakka il-pożizzjoni tal-Knisja, imma kien ilu żmien twil jippritka prinċipji politiċi li kien għamel minn kollox biex juri li dawna huma prinċipji politiċi purament politiċi u li m'għandhomx jaqsmu ma' l-pożizzjoni tal-Knisja. U tinsiex, il-pożizzjoni ta' Mintof kienet dejjem waħda li baqgħet l-istess f'din linja. Li aħna maħniex nattakkaw ir-reliġjon, maħniex nattakkaw il-Knisja. Aħna isulinna nfusna bħala kattoliċi, tajjeb, però ma jfissirx li għax aħna kattoliċi, meta l-Arċisqof jindaħal fil-politika, awtomatikament idu mbaxxu rasna. F'dak li jgħid, dak il-linja ta' Minn Tof u baqa' jippritkadi, f'dak li jgħid li għandu xi jaqsam purament reliġjuż, aħna mbaxxu rasna li għax huwa l-Arċisqof. Tajjeb, u kien daħħal żewġ personitajiet tal-Arċisqof Michael Gonzi u Sir Michael Gonzi dak li jindaħal fil-politika. Issa dik kellha effett qawwi ħafna.
Għax dik it-tik raġuni għal inti tista' taqbel ma' Minn Tof imma tgħid ma ġilitx mal-Knisja ta' veru.
Eżattament, għax jiena m'iniex nieħodha kontra xi prinċipji
tal-mandamenti.
Eżattament.
Għax tom ir-raġuni għala jistgħu jagħmlu hekk.
U jien naħseb nata Knisja qatt ma fehmet vera l-effett ta' din il-strateġija ta' Minn Tof fuq is-segwaċi tiegħu. Naħseb jiena dik qatt ma fehmet. U naħseb ukoll li kien hemm ottimizmu qawwi dwar dan il-reazzjoni tal-poplu kattoliku kbir li kellek f'Malta.
Insi semmej ġew ftit ilu il-prinċipji illi kien isemmi Minn Tof.
Sewa.
Daw il-prinċipji x'kienu?
il-prinċipji kienu li Malta ma stax tibqa kolonja. Li allura irridu bil-fors niġġieldu bil-qawwa tagħna kollha kontra l-oppressur li huwa l-kolonjalista. Dana ifisser li aħna irridu nġibu l-għajnuna f'din il-ġlieda minn kullum kien biex nagħmlu pressjoni fuq il-gvern il-gvern Ingliż. Aħna morna għand pajjiżi tal-Punent u dawna inħabba li huma alleati fin-NATO mal-Ingliżi ma tawniex l-għajnuna, prosibnija minn pajjiżi oħra li huma jew neutrali jew inkella huma pajjiżi soċjalisti. Soċjalisti f'dat sens kien tfisser komunista bħal ma kienu Ċekoslovakkja, Jugoslavja, eċetera. Tajjeb, issa l-idea li Mintoff mar jitkellem ma' nies li kienu komunisti, li qed tifittex anke għajnuna pajjiżi komunisti, nġib l-għajnuna tkun ngħid tkun, diha kienet inaċċettabbli. Huma kienu qed jgħidu l-Knisja kienet qed tgħid qed tibża li din se tkun qed tiftaħ il-bib ta' wara biex jidħol komuniżmu l-influenza komunista fil-pajjiż. Jiena naħseb li hawnhekk daħlet l-idea ta' Kuba fil-Mediterran, inħabba dak li kien ġara f'Kuba fejn wara il-rivoluzzjoni mexxija minn Fidel Castro, Kuba saret pajjiż soċjalista allenjata ma' Russja, għax ġiet tiddependi ekonomikament totalment fuq Russja wara li l-Amerika għamletilha s-sanzjonijiet ekonomiċi u beżgħu li se jkun hemm l-istess ħaġa.
Meta qed tgħidha l-prinċipji dawn li mbagħad iktar tara jibdew sejħulhom jew forsi diġà kienu. Isejħulhom is-sitt punti?
Le, s-sitt punti m'għandhom x'jaqsmu dak madwarhom il-qudiem u dik hemm kontroversji kbar fuq anke l-interpretazzjoni tagħhom, però dak nħalluhom fil-ġenb għalissa. Għandek ukoll l-idea li bdiet issa min-naħa tal-Knisja azzjoni naħa tal-Knisja inti għandek il-Kummissjoni Djoċesana, il-Ġunta, li kienet magħmula minn numru ta' qdiet, tajjeb, kien waħda f'Malta waħda f'Għawdex. U dana jittieħed ukoll jittieħed mebla dubju ta' xejn il-deċiżjoni li jibdew joffru reżistenza fiżika biex ngħid hekk għall-meetings tal-Partit Laburista.
Dik kienet deċiżjoni tal-ġunta li għandu hekk.
Kienet ovvja, anke jien għandi kopji ta' ċerti korrespondenza li għaddiet li turi wkoll li da kien kollox maħsub.
Qed tgħid meta kienu jmorru jsafru jew
hekk. L-ewwel manifestazzjoni qawwija ssir f'Birki Kara fl-14 ta' Mejju fejn sar attentat qawwi minn mijiet ta' membri ta' qdiet reliġjużi, irġiel u nisa, kitfal jisafru s-suffara, jgħidu x'naf jien biex waqfu il-meeting. L-ar manifestazzjoni seħħet Għawdex. Dika kienet bla dubju ta' xejn l-ar eżempju tagħha meta sar attentat mill-Partit Laburista biex dak se jsiru l-elezzjonijiet Għawdex tal-Kunsill Ċiviku li kien għadu kif twaqqaf. U l-Lejber kien kontra tiegħu l-Kunsill Ċiviku u kien se jsir meeting hemmhekk. Issa il-Lejber diġà kienu marfa li se jkun hemm reżistenza qawwija għal dan il-meeting u għafżaw li l-pulizija. L-pulizija mhux maħadux prekawzjonijiet, għax naħseb kieku maħadux ċertu prekawzjonijiet, ir-riżultat kien ikun ħafna qar minn dak li kien. Però l-organizzazzjoni tal-Għawdex kienet qawwija ħafna. Dawna il-Laburisti intlaqgħu mill-ewwel b'oppożizzjoni kif waslu l-imġar, il-portal imġar.
Ma kienx hemm karozzi tal-linja.
Ma kienx hemm karozzi tal-linja, kellhom jitilgħu, kollha jgħajruhom, waslu hemmhekk sabu li l-pulizija biex jippruvaw jikkontrollaw għalqu parti mit-tok fejn kellu se jsir il-meeting, appena beda jitkellem Mintoff bdew doqqu l-niepel tal- u ma ħallewx jitkellem, meta tħarbat il-meeting u niżlu lura daw ġew suttati bil-ġebel u affarijiet oħra, vuol diri kienet xena li ma naħsibx tista' b'xi mod tiddefendiha.
Assolutament.
Issa għar minn hekk joħroġ il-pamflet tajjeb li kien pamflit maħruġ mill-Movimentazzjoni Soċjali Sezzjoni Għawdex u li għalli ħfirlu l-Monsignor
Fortunato
Mizzi kien għalli f'intervista li it-tmexxija f'Malta ma kienet taf xejn dwaru dan u li l-bniedem responsabbli għalli kien li iktar tard sar l-isqof ta' Għawdex Nikol Kawki. Tajjeb li dana fil-fatt ħarġu jiftaħru b'dan il-leaflet li kienu salvaw l-Għawdex, Għawdex jiddefendi l-Knisja. Kien jismu b'ritratti ta' dak il-ġara.
Niftakru
u x'nafin. Din uriet ħaġa. Ħalli ngħidu kollox. Il-Parti Laburista kellu storja żgur fil-50s ta' partitarji tiegħu li jmorru jisfrattaw meetings tal-Oppożizzjoni, speċjalment fi żmien meta fi żmien tal-integration tal-referendum, eċċetera.
Il-meeting magħruf ta' kwisi sana.
Ta' kwisi sana, però jiena, almenu lina l-istent tiegħi, qatt ma napprova l-użu ta' daw it-tattiċi ġejja mingħand minn ġejja. U naħseb li meta ġejja minnaħa tal-Knisja, naħseb it-tom ħażina hija aktar.
Tinstema' u wieqa.
Eżattament. U meta toħroġ imbagħad tiftaħar fil-fatt ta' dak li ġara hija għar. Però li kienet juri issa minn ebda dubju ta' xejn, kemm inqasmet is-soċjetà Maltija. Is-soċjetà Maltija fil-fatt naslu fis-staff dal-pajjiż li għandna żewġ soċjetajiet paralleli jgħixu fl-istess żmien, però għalkemm bil-fors inħabba ċokun tal-gżira u ħafna għal raġunijiet ekonomiċi dej interact u nies ikunu attivi fiż-żewġ naħa ta' daw soċjetajiet, però qed jippruvaw ikunu kemm jista' jkun distinti minn xulxin. Kellek is-soċjetà tal-ħażina, il-Laburisti, li dawna iddefendew ruhom bil-ħol u s-soċjetà tagħhom. Allora inti jibdew jagħmlu paralleli għall-affarijiet kollha li s-soċjetà Maltija normalment ikollek. Inti għandek il-lig tal-futbol, naw jagħmlu l-lig tal-futbol tagħhom. Jekk għandek il-regatta, waqt li jsir ir-regatta fil-Port il-Kbir dawn jagħmlu regatta San Ġiljan, pereżempju, jekk għandek il-karnival, jagħmlu l-karnival tagħhom. Għandek l-organizzazzjoni tal-partijiet li tirreaġixxi billi saħħaħ l-organizzazzjoni tagħha. Jiena lija s-sinjali għall-Knisja kienu koll hemmhekk li hemm reżistenza qawwija għall-passi li qed tieħu. Però dawn baqgħu jemnu li r-reżistenza tal-Knisja se tkun biżejjed biex il-Knisja tasal għall-għanijiet tagħha.
Fakru li semija tagħna forsi minn qed jismana issa, Fader Joe Borfin kien mal-Professur Joe Pirotta qegħdin nitkellmu dwar l-aħħar snin tal-kolonializm f'Malta, qed nitkellmu fuq il-kwistjoni politiku reliġjuża għall-programm dejnieh billi komplejna jiddiskutu ftit il-Pellegrini twaqqif tal-Partit tal-Ħaddiema saru se qed inkomplu naraw kif bdiet tiħraġ il-kwistjoni bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. Kont qed tgħidu li jiżu għandna issa żewġ soċjetajiet bi jagħmlu l-affarijiet paralleli. Dan kif żviluppa? X'ġara iktar issa?
L-ewwel ħaġa għandna drawa li dan eżatt wara dal-meeting t'Għawdex l-isqof t'Għawdex, Monsinjur Giuseppe Paċ, għamel pellegrinaġġ ta' fidi fit-tok.
Dan il-Laburista kien jgħidu tal-Purfun.
Riparazzjoni għall-kliem li għal Mintov, li żgur ma nstemawx, fuq diri. Di wkoll ma kienx naħseb jiena xi ħaġa li għamlet ġid. Diġà ħarbat il-meeting. Saret l-użu tal-vjolenza li l-Knisja qatt jew membri tal-Knisja m'għandhom ikunu għandhom assoċjati magħha. U issa għandek dan se tibda trend oħra. Fodi l-affarijiet qed ikomplu jiskalaw. Komplew jiskalaw s'intendi meta kellna issa dak li affett li semmejna, għandek l-internet ħireġ, għandek dik tal-gazzetti.
Imma ġew inkorrett imbagħad li jisu wara ftit daw l-attivitajiet ta' tfixkil tal-meetings bil-niepel jew bis-sfafar waqfu?
Ara, ħalli nagħmluha hekk. Tal-Niepel li ħafna drabi jissemmew bħala xi ħaġa li kienet komunissima, damu veru xejn. Niepel biex waqfu meeting indaqgħu darbtejn. Indaqgħu f'dak l-okkażjoni għandna kif semmejna
Għawdex. U l-oħra ħalluqa jidherli.
L-okkażjoni l-oħra kienet ħalluqa. Fejn bdew jindaqgħu Niepel waqt li kien hemm meeting għaddej. Issa l-Arċis of Gonzi ma rridhomx jindaqgħu Niepel. Tantu hekk li bat għal l-arċiprit minn għalija ta'
ħalluqa kappillana.
Innoċenzu Borċ minn għalija kien. Bat għalih għal Reverendu Borċ u avżax li dana ma jiġax isir. U fil-fatt ma sarx isir. Issa l-Ingliż il-gvernatur kien kellem l-arċisqofu li dina ma mandux isiru, għallu naqbel miegħek, għallu fatti jiena diġà tajt istruzzjonijiet biex ma jsirux.
U l-oħra ta' sfafar u hekk.
Ta' sfafar ukoll kien qal biex ma tantx biex kemm jista' jkun to tone down, però dejra kienet iktar komuni li jmorru fil-meetings dik baqgħet għaddejja. U kien hemm sens qawwi min-naħa tal-ġunta li joħol u din l-oppożizzjoni qawwija. Inti għandek dak li huma tiqisu bħala gwerra qaddisa, crusade. Tajjeb kontra. Issa meta ħarġet il-kundanna fuq il-gazzetti, inqalat problema oħra.
Il-kundanna tal-Knisja il-gazzetti
laburisti. Li inti jekk taqra il-Voice of Malta, il-Helsin u il-Whip, għax l-istragil saret The Whip, inti kontet t-kommetti d-nub. Jekk taqrom, jekk tiktab fihom, jekk tbieħħom, jekk t-stampom, etc.
Imma dik fuq tal-istampar minn hekk għamet problema.
Għax l-istampar dawk kienu jiġu stampati l-Union Press. U Kingswell kien marant l-Arċisqof u għallu jekk jiena nwaqqaf l-istampar ta' dal-gazzetti se jkolli nkeċċ in-nies. Għax joqos li x-xogħol u ma nistax inħaddem in-nies. U l-Arċisqof, biex nkunu preċiżi kien hekk. Meta ħarġet il-gazzetta xorta, l-Arċisqof bat għal Kingswell. U għallu ma kox nobsor għalik. Għallu tridni kieċ in-nies? Għallu hekk se jkolli nagħmel. U l-aċċetta l-argument li ma jitkeċċewx in-nies, l-Arċisqof u tal-permess li l-Union Press tista' tkompli tipprintjhom. Issa, però għandek ħaġa li ma nistawx naħarbu minna. Inti għandek il-problema hawnhekk ta' fejn kienet fil-fatt il-pożizzjoni tal-ġewwa Workers Union vis-a-vis il-Partit Laburista.
Fil-kwistjoni tal-ġilda politiko-reliġjuża.
Fil-politika-reliġjuża. Il-ġewwa Workers Union qatt ma ħadet stand li kien ħan użad il-kelma biex niftiehem, mhux estrem daqs tal-Labour Party. Li kienet tappoġġja l-Labour Party fil-finijiet tagħha iva li attat Kingswell kien jemmen li l-Knisja was overreaching itself iva wkoll. Però inti għandek min-naħa ta' Kingswell, tat Kingswell, il-problema kbira bħala Segretarju Ġenerali ta' kif irid jibbilanċja bejn il-Union u l-Labour Party. Għaliex? Wara l-inċident tal-strike tas servizzi tal 1952, il-savol dejt immur kważi 10 snin l-ura jien, 10 snin l-ura, tal 1952, fejn il-emmek kienet inqalat differenza serja bejn il-ġewwa Workers Union, il-Partit Laburista, u ta' kif se jitmexxa l-strike u x'għandu il-passi li għandhom jittieħdu. U fejn il-ġewwa Workers Union pjuttost kien qaltlu l-Partit Laburista tindaħalx. Tajjeb għax ma jogħġbunix il-metodi li qed tipproponi inti. Dejjem kien hemm setback għal Labour Party u mintuf iddeċida li jrid jieħu passi iktar biex iġib il-ġewwa Workers Union iktar taħt il-kontroll tal-partit. U minn hemmhekk jibda jintuża il-block voting biex fis-sezzjonijiet kol konsilli kemm il-Kunsill Ġenerali u anke fil-Kunsill ta' sezzjonijiet differenti tal-Ġewwa Workers Union jitilgħu numru ta' nies li huma partitarji qawwija laburisti. Pereżempju, inti jkollok żmien meta għandek Danny Cremona, per eżempju, president tal-Jamaica Union, u president ukoll tal-Labour Party, biex nagħti eżempju.
U anke ministru mbagħad f'amministrazzjoni Laburista.
Però naħseb ikun fair sew li ngħidu li meta kien hemm kienet tiġi kustjoni ta' l-interess dirett tal-ħaddiema, vuol dire l-għażla tal-Jamaica Union, se followa linja li jimxi l-partit, però li mhux bil-fors taqdi l-interess kemm kellu jinqeda tal-ħaddiema, jew jimxu bħala trade union. Naħseb li l-bilanċ kien imur lejn trade union. U l-bniedem l-iktar responsabbli għal dan, għal mod kif kien jimxi, kien ġewwa tal Kingswell. U kien jgħid, kien isostni li l-ewwel dover tal-union hija lejn il-membri tagħha u l-ebda partit politiku. U li dawk l-interessi jiġu jiġu difenduti l-ewwel u qabel kollox. U naħseb li fil-fatt irnexxielu jilab dil-balancing game, ma jfissirx li ma kienx jappoġġja lill-Labour Party għattat Kingswell, kien eks kandidat tal-Labour Party fl-early 50s, ma kienx tela, ma kien eks kandidat. Ewdiri, memx dubju, u irriżenja mill-Partit Laburista appena sar assistent segretarju ġenerali. Pero, qalbu kienet hemmhekk, però kien juża moħħu. Mux qalbu biss. U kien hemm ħafna okkażjonijiet fejn kien hemm clashes diretti bejnu u bejn Mintoff fuq kif għandhom jitmexxew l-affarijiet.
Naħseb il-kwistjoni ta' Randown kienet waħda mill-iktar fejn qatt Kingswell ħareġ u wara l-elezzjoni ta' 62 qed
kemm. Iva, imma ħalli ma
nixtieq biex nibqa' fuq l-issue ta' wara. Għax inkella. Mela, l-Knisja ħarġet il-kundanna tal-gazzetti, imma imxiet pass lura fej jidħol l-istampar biex jiġu salvat il-postijiet tal-ħaddiema li kienu jaħdmu għall-General Union.
Issa ħarġet ukoll il-General Union, naħseb li tamin dika ngħidwa, ħarġet ukoll stqarrija li kienet urtat lill-Knisja daqsxejn mhux ħażin. Inħabba l-fatt li waqt il-Kungress ta' Ġunju tal-1960 kien hemm ukoll għal żewġ affarijiet flimkien iktar urtaw il-Knisja. Kien hemm ukoll numru ta' laburisti magħrufin li telgħu b'mod prominenti fih dan il-Jamaica Union. Issa, x'qalet il-Jamaica Union, il-Kunsill, meta tkellmet il-Kunsill b'mod uffiċjali. Dina ħarġet statement fejn qalet li ddispjaċija bil-qasma li kienet faċċat fih dan il-ħaddiema, ħabba l-ġlida li kienet għaddejja f'dak il-mument meta kien iktar importanti li l-ħaddiema jingħaqdu kontra l-inġustizzi soċjali tal-gvern koloniali li kien hemm, qalet li suġġeriet li ż-żewġ naħat il-Knisja u l-Labour Party għandhom jaqtaw l-attakki fuq xulxin miktubin u bil-klim, però meta ġiet għall-pożizzjoni tal-Union Press, qalet li l-Union Press kienet entità separata mill-Union, tajjeb, u li waqt li l-Union ma kienx taxxabbli, l-Union Press kienet taxxabbli, per eżempju, u qalet li hija kienet investit ħafna flus fil-Union Press, ma setax dal-investiment tarmiħ, kellu l-Union Press kellha wkoll il-Press Board tagħha li kienet timxi with a liberal commercial attitude. Foldiri qed timxi b'mod kummerċjali tintara jekk fil-fatt timxi xi quddiem ukoll. U qalet ma kienitx ġustifikabbli li inti li tistenna li dak li bniet wara ħafna snin il-Union jiġi imkisser inħabba ċirkostanzi li dwarhom il-Union m'għandha l-ebda kontroll. Fiċ-ċirkostanzi naħseb li d-dikjerazzjoni kienet prudenti ħafna waqt li tispjega l-pożizzjoni tal-Union, però il-messaġġ kien qed hemmhekk u l-messaġġ naħseb ċarissimu kien li il-Union ma kienx se taqbad u tbaxxi rasha awtomatikament għal xi ħaġa titlob il-Knisja f'dal-każ ma jiġux printed il-gazzetti tal-Knisja.
Insomma, dik kienet issue isha solvuta.
Però għandna issue ieħor staġun importanti li mhux qed isir f'pajjiżna u din hija kienet id-deċiżjoni tal-Ingliżi li jdaħlu kostituzzjoni ġdida.
Li wara l-Blood Commission
qed wara l-Blood Commission. Issa jiena fil-ktieb iċ-chapter li jibda jiddiskuti din il-pożizzjoni tal-Kostituzzjoni jsejħilha crafting a constitution.
Ah, l-kelma crafting.
U crafting, inti il-craftsman taf xiamel, jiddisinja bi preċizjoni kif irid dak li qed jipproduċi eżatt. U hekk għamlu l-Ingliżi. Għax l-Ingliżi kellhom.
Allu fi forsi għandek l-idea ta' craftness.
Ukoll indaħla fiha wkoll. L-Ingliżi kellhom idea ċari x'qed jistennew minn Malta. Huma rjedu inaqsu r-responsabilità ekonomika għal Malta. Għax l-argument huwa dan, jekk jiena sentik issa biex tmexxi li lek innifsek fis-sentik gvern anzi għallu lokali għall-konfinjenza. Tajjeb se gvern li se jmexxi l-Malta. Mela, dak il-gvern se jkun responsabbli wkoll biex jiġbor it-taxxi u biex juża dawk it-taxxi biex jmexxi l-pajjiż. Ma tiġix titlobni flus ekstra. Għax int responsabbli. Mela qed inaqsu il-peace ekonomiku.
Fuq it-teżor Ingliż.
Fuq it-teżor Ingliż.
Ma jitfaħ iktar.
Jitfaħ fuq Malta. Issa tiġix ta' l-argument li tajdli il-livell soċjali ma jistax improvi għax m'għandniex flus, għandna ma jistax niġġeneraw biżej.
Iġbor il-flus.
Iġbor il-flus, zitt it-taxxi. Zitt it-taxxi. Jekk inti trid standard of living għola, you have to pay for it. Tistenniex li l-Malta. Argumenti uħol li kienu jużaw kien il-Maltin għandhom ħafna flus investiti barra minn Malta iġbuhom lura li minn hemmhekk u jinvestuhom fil-pajjiż. Issa l-interessanti huwa dan li meta kellek isemmu li l-Maltin għandu ħafna flus investiti barra biex ngħidlek 96-97% ta' dawk il-flus investiti barra kienu investiti fl-Ingilterra. Fil-defense bonds. U defense certificates li kienu joħorġu. Għax dawn kienu joffru imaxxijiet tajbin. Tantu hekk li anki l-Banek Maltin kienu ipoġġu parti mill-flus tagħhom f'dawk il-bonds. Vol diri l-Ingilterra ma kienitx qed tara f'hemmhekk l-argument li hi qed gawdi minn dal-investiment ta' flus Malti fl-Ingilterra aqqas. Issa xridet l-Ingilterra minn Malta, ma tnaqqas l-ispiża ekonomika għalija. Iżżomm Malta li kollha preżenza militari f'Malta u navali u ridet ukoll s'intendi li Malta ma toqgħodx il-Malti ma qgħodx jimlew rashom b'ħafna idea ta' indipendenza mhux indipendenza. Mhux il-Ministeri kollha Ingliżi kienu jirraġunaw hekk. Inti għandek il-Ministeru tal-Koloniji li mhux qed jara daqshekk bi kbira iktar biex inkun preċiż is-Segretarju tal-Istat tal-Koloniji li Malta tista' tingħata l-indipendenza.
U dima di kontinwa ġew jekk niftakar sew anki minn programmi oħrajn li għamilna qabel li kollok ministeri differenti b'aġendi u opinjoni differenti.
Għax inti tinsix, il-Ministeru tal-Koloniji, il-Segretarjat tal-Koloniji. Responsabli, jekk ikun hemm it-trabel fil-kolonja, jaqaf ħoġru. Jitisolvi għaw, jekk jista' jkun ma jkollux dak il-kwalità ta' trabel, jieħu gos biha.
Waqt li tal-finanzi ma jiġi joħroġ flus.
Ma jiġi joħroġ flus. U tinsiex li tal-kolonji din għadta kemm il-darba, però naħseb ta' min tidħol fl-imħuħ sew. Ħafna drabi il-Maltin kienu jwaħħlu għal problemi ekonomiċi jew għandu għastajnuna ekonomika fil-Colonial Office. Il-Colonial Office ma kellix flus. Iġifiri il-Colonial Office, t-mur titlop il-Colonial Office.
Ma dak irid
mur titlop għant il-teżor. U jekk il-teżor ma jtaħx il-flus, il-Colonial Office ma jistax jittik flus, għax m'għandix flus jitqassam. U il-teżor baqa dejjem iffissat fl-idea f'moħħom li wara li ħarġet il-World Damage Grant, Malta ma ħaqqix jittiħużiet flus. Li kella tieħu, ħaditu, l-Maltin. Għet jiddependu fuqna, il-Maltin must pull up their socks, kiridu jaħdmu iżjed, jipproduċu iżjed u jintaxxew l-lum infushom iżjed. Dik hija l-pożizzjoni tagħhom. Il-Ministeri tad-Difiża, jiġifieri qed nitkellem għall-Ammiraljat, il-War Office, l-Air Ministry u il-Ministry of Defense, li interessom huwa l-att militari. Malta, l-kontribut militari.
Ġifri jekk għandha strategikament importanza tajjeb, jekk le.
Eżattament.
M'għandix nambuha.
Issa, f'dan l-istadju meta qed jagħmlu dil-Kostituzzjoni, l-idea għadha li Malta għandha importanza strategika. Ejjeb, allura irridu naħsbu għalhekk. Mela il-Dipartiment tad-Difiża jopponi bil-qawwa kollha, qawwa esaġerata fuq diri, u kellu ħafna saħħa fil-kabinet. Li Malta ma tingħatax l-impressjoni li din il-Kostituzzjoni li ġejja hija a step towards independence. Għax hu il-Segretarju tal-Istat riet li meta jħabbar il-Kostituzzjoni jgħid fil-Parlament li this was an interim constitution. Alla interim għalxiex.
Ekku.
Sewa, il-Maltin jitolbu indipendenza, żewġ partiti l-kbar, mela tinftiehem li interim għal dak. Dik ma riduħx, assolutament, ma riduħx jgħidha. Ma ridux jafdaw poter fil-fideg ver Malti fuq iċ-ċivil, fuq il-pulizija, assolutament, dawn rridu jkunu kontrollati mill-gvernatur. Issa, rridu tagħti self-government. U l-gvern Malti tgħidlu, iċ-ċivil, u l-pulizija. Ma tikkontrollhom x'int.
Jridu jirqaw fuq ħafna affarijiet jekk m'għandhomhom.
Eżattament. E dan il-Colonel Office bit argumenta, alright, jekk ngħidu l-hom hekk. Dan Maltin taf jgħidu għabdu il-Kostituzzjoni tajtuna. U għamlu biha li tridu. Tajjeb imma ġibu nixlaw hekk. U dawn għamu se jaċċettaw għal żgur. Però
kienu marbutin. Imma
kienu marbutin minnaħa l-oħra bil-weda li kienet saret. Għax meta ġiet sospiża l-Kostituzzjoni u meta daħlet il-Kostituzzjoni ġdida, il-Gvernatur kien għamel weda li ċ-ċivilu l-Pulizija li jittieħdu passi biex lebda Gvern Malti b'xi mod ma jagħmel vittma minn ikun ikkoopera mal-Gvern Ingliż.
U naturalment din fil-loġika tal-kolonializer tagħmel sens.
Iskur, u ma ridu li kollu moħħhom mistrieħ li jekk għala xi ħaġa, daw jibqa' jiddependi fuqha.
Mhux hekk, mhux daw jgħidu lek aħna l-awtorità li tmexxina l-Gvern Malti, l-Gvern Malti qalilni hekk bil-maqlub tal-qed tgħidu l-intom.
Eżatt. Allura huma ħassew li huma marbutin b'din il-weda u se jiġu attakkati bl-aħrax, jiġu attakkati bl-aħrax jekk fil-fatt din il-weda ma jżommuhiex, mela għandhom dik ukoll. U jibdew ħafna negozjati għaddejjin kif jistgħu ifasslu din il-Kostituzzjoni, Huma dejjem għandhom f'moħħhom, prinċipalment lil Mintoff. Però Trafford Smith fitra dettaljata jgħidulhom bil-mod tajdu fiż minn Mintoff. Gvern Malti dejjem ipprova jinfluwenza lill-pulizija, dejjem ipprova jinfluwenza lill-ċivil, għax dik hija l-mentalità tal-gżira. U għal xejn tajdu jekk tridu vera tipproteġuhom, titimxu dan, bil-fors ma tiċċettuhom il-poter fuq dawn iż-żewġ setturi. Mela inti għandek dan għaddejjin. Issa fuq ir-radio huwa diffiċli ħafna li nidħol f'ċerti dettalji tal-Kostituzzjoni il-mod kif qed jiddiskrivuhom.
U konna ġieli ddiskutajna wkoll jiġifieri f'sens li taqabel fuq il-Blood Commission u l-Kostituzzjoni.
L-importanti li ngħidu ġew dwar din hija din. Rridu jagħtu l-impressjoni li l-Kostituzzjoni se tkun pass il-qudiem. U sa ċertu punt kienet pass il-qudiem.
Ma kienx pass il-qudiem daqs kemm ridu l-partiti politiċi Maltin.
U laqas kemm setgħet kienet. Infatti il-Kostituzzjoni fil-Kostituzzjoni ssib li kien se jitwaqqaf the State of Malta. Malta kienet se tibda tissejjaħ the State of Malta. Di dat-titlu diġà hemm kontroversi oħra bejn id-dipartimenti.
Ingliżi.
Għax da qalu stenna bil-mod. Kif se nkunu ċerti li
daw diskussjonijiet li għadhom ħarġux fil-pubbliku?
Le, żgur, dan bejn l-Ingliżi, il-Malti ma jafux xejn qed isir Londra. Kif se tkun magħmula tal-mod u maniera li bl-ebda mod ma tista' tiġi interpretata li allura Malta hija indipendenti. Se jitolbu l-parir tal-Attorney General Ingliż biex jidħol fil-kustjoni u jara l-wording ta' tixxi bażi legali li ssir fuqha claim li Malta allura hija indipendenti. Huma kienu jibżgħu ħafna mill-avukati Maltin. Bħalma jikteb wieħed mill-uffiċjali għolijin fil-margin ta' wieħed minn never underestimate the Maltese legal mind. Għax tagħmel żball kbir, għax isiblek nejjaddi legalment, mela għala il-bibien u twieqi kollha legali għax jekk tħalli xaq miftuħ b'xi mod jew ieħor se jsib kif jgħaddilek minn.
Jiġifieri dik kellhom proġett politiku l-Ingliżi. Li jekk qed nifeksew jishom iridu jagħmlu imma ma jagħmlux.
Iridu jagħtu impressjoni ta' kemm qed ikunu demokratiċi.
U mhumiex. U jridu jgħodu attenti li legalment li tkun miktuba b'mod li kullum kien huwa watertight.
Eżattament, dik kienet l-idea tagħhom. Issa, meta tisma' the State of Malta, meta tisma' the State of Malta, tajt. Ta' fenti,
qed tuna ħafna.
Però fil-fatt, għalija jien f'din kostruzzjoni l-ikbar pass il quddiem li sar huwa li għall-ewwel darba f'kostruzzjoni Maltija jidħol il-kunċett u jiġu msemmija, vuol dire jiġu spelled out, il-kunċett ta' human rights.
L-ewwel darba.
L-ewwel darba. Din l-ewwel kostruzzjoni Maltija li nsibu sezzjoni li tipprov the human rights u tispjegom u telenkom. Dika qatt ma kienet saret. Issa, waqt li daw qed jiddiskutu, dawna jibdew jistaqsu għall-ħafna nies li għandhom esperjenza ta' Malta minn kien gvernatur f'Malta minn kien isservi x'ismu. Minn l-Ingliżi jiena nistenna ċerti attitudni minn ċerti uffiċjali Ingliżi u għada li jiddispjaċini dej uni hija l-attitudni ta' ċertu Maltin li kienu Ingliżi iktar minn Ingliżi, pereżempju jekk insemmi ma kienx l-uniku wieħed ta' imma qed insemmi għax għandu ħafna korrespondenza. Jekk insemmi l-Kurunel Viktor Vella, per eżempju.
U da min kien da Viktor Vella?
Kurunel Viktor Vella kien anki serva f'Malta bħala segretarju tal-Gvernatur, kellu ħafna pożizzjoni tolin fil-dik taħt il-gvern koloniali. Dana jitkellem mod li tħallux poteri ta'.
Iżda kien fil-indilub ta' di diskussjoni.
Tħallux ċertu poteri fidejn il-gvern Malti. Tana, gvernit Maltin si jabbużaw minna di. U l-bizatijaw dejjem kien Mintoff. Ġa kien abbat fin-nofs fil-kustjoni ta' meta il-komissarju De Grey kien iddeċida li ma jistax jimxi fuq l-ordniet li taħ Mintoff.
U ma jimxi fuq l-ordniet tal-gvernatur.
Għax inkella ma jkunx jista' jgarantixxi public safety u public safety qed taqa' fil-kostruzzjoni taħt il-gvernatur mhux taħt il-gvern Malti. Wol diri għandek dal-ħafna affarijiet għaddejjin.
Jibħal dejjem l-użu tal-kliem ikun fil-qalba tal-kwistjonijiet kollha.
L-użu tal-kliem huwa kollox. Jekk ma jisirux użu tal-kliem tajjeb, allura ma. Ħaġa oħra li għajdlek, pereżempju, li il-gvernatur kien se jkollu d-dritt taħt il-Kostituzzjoni li l-kabinett li jara il-cabinet papers kollha, tajjeb, se jkollok issa bniedem ieħor li qatt ma kien jeżisti fil-Kostituzzjoni Maltija u dak kien se jkun il-British Commissioner. U l-British Commissioner fil-fatt kien se jkun ir-rappreżentant mhux iżjed il-gvernatur issa, ir-rappreżentant tal-gvern Ingliż. U peress li kien se jiddaħħal ukoll il-kunċett li kien ġdid ukoll, il-kunċett li l-gvern Malti kollu co-responsibility għad-defense u l-affarijiet esterni, dejjem li jekk ma jaqblux l-aħħar kelma tkun tal-gvern Ingliż. Dawn ir-relazzjonijiet kienu se jkunu mal-Kummissarju Ingliż. Però l-Kummissarju Ingliż, f'każ li ma jaqbilx il-gvern Malti, għax dak seta' jitlob il-gvern Malti li jgħaddi ċerti liġijiet dak l-qosma, jekk il-gvern Malti jgħid le, mista ngħaddihom tal-liġijiet, dak kellu dritt li jgħaddi l-liġiju.
Allura vera il-poter tal-dal-istat Malti.
Eżattament, ikun dal-diluted kemm jista' jkun. Dik kienet l-idea, vuldi dawn huma elementi li ma nistgħux ma nsemmuhx. Però nitkellmu żed fuq dan.
Għalhekk għax il-ħin u dak li hu ġew. Aħna bdejna Pellegrini mxejna għal kif skalat il-kwistjoni politika reliġjuża u saqbadna wkoll ftit fuq il-Kostituzzjoni li kienu qed jiddiskutu l-Ingliżi li jridu
jgħidu.
Darb'oħra inkomplu l-argument minn hemmhekk. Jien Fader Joe Borf flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom saħħa.